Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην 7η κατήχηση, στην 5η παράγραφο. Έστι τίνην ο Θεός πολλών μεν καταχρηστικός πατήρ, ενός δαιμόνου φύση και αληθεία του μονομερού Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού πατήρ. Ου χρόνης το πατήρ είναι και κτιθάμενος, αλλά ή πατήρ του μονογενού στην χάνων. Μένουμε εις εκείνο το σημείο του συμβόλου της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, ότι ο Θεός είναι πατήρ. Θα δείτε ότι αυτή η ιδιότητα, όχι μόνο γιατί είναι ιδιότητα του Θεού, αλλά για μας είναι σπουδαιοτάτη. Είναι τόσο σπουδαία για μας αυτή η ιδιότητα, που μόνο εάν τη χωνέψουμε θα καταλάβουμε τι θα πει ο Θεός είναι πατήρ, και στη συνέχεια, αν θέλετε, δεν θα αισθανόμεθα αποξενωμένοι από όλα εκείνα τα οποία μας περιστοιχίζουν. Όπως ακριβώς ένα παιδί μικρό αισθάνεται όλη την ασφάλεια όταν ξέρει ότι υπάρχει ο πατέρας του, ό,τι αντιξοότητα και αν υπάρχει γύρω του. Είναι συνεπώς θεμελιώδες δόγμα πίστεως ότι ο Θεός είναι πατήρ, αλλά και εξαιρετικά πρακτικά, πρακτικό και μεγάλο θέμα για μας τους ανθρώπους. Γι' αυτό θα παρακαλέσω ό,τι πούμε, ό,τι δηλαδή μας πει ο Άγιος Κύριλλος στην κατήχησή του, ας το προσέξουμε, όχι απλώς να το προσέξουμε, αλλά να το οικειωθούμε μόνοι μας, να πούμε ότι ώστε ο Θεός είναι πατέρας μας. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι ένας ο οποίος δεν πιστεύει δεν μπορεί ποτέ να δεχτεί τον Θεόν πατέρα. Τον Θεόν τον δέχεται απλώς μία, έστω και πρόσωπο, αλλά αποξενωμένο όμως από τη δημιουργία του. Είναι ο γνωστός δεϊσμός, δεϊσμός, όπως ακριβώς παρουσιάζεται ο Θεός στα φιλοσοφικά συστήματα της εποχής μας, δηλαδή των νεωτέρων χρόνων, αυτό εννοώ, που παρουσιάζουν το Θεό ότι δημιούργησε με τον κόσμο, είναι προσωπικός Θεός, έχει σοφία, έχει βούληση, τα πάντα γνωρίζει, αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Τον απομακρύνει ο δεϊσμός των Θεών από τη δημιουργία του. Λέγεται μάλιστα με το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι η ολόκληρη δημιουργία μοιάζει με ένα ρολόι που εχορδίστη να λειτουργεί με τους φυσικούς νόμους. Οι φυσικοί νόμοι αντικαθιστούν την παρουσία του Θεού και τίποτε άλλο. Ο Θεός δεν καταδέχεται που ούτε έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Τον έκανε και τον άφησε. Τίποτε άλλο. Αν το θέλετε στο βάθος, ακριβώς αυτή η θέση, η δεϊστική, κάνει πολλούς που σκέπτονται να μην δεχθούν τελικά την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Δεν χωράει το μυαλό τους ότι είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να έρθει πού, σε αυτό τον άθλιο κόσμο μας, να κάνει τι. Δεν το χωράει το μυαλό τους, και επειδή δεν το χωρά, τελικά απορρίπτουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Από τη στιγμή όμως που θα πούμε ότι ο Θεός είναι πατήρ, δεν είναι έξω από το σύμπαν σαν ουσία, είναι έξω από το σύμπαν. Δηλαδή, όχι σαν παρουσία, σαν ουσία. Η ουσία του σύμπαντος δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του Θεού, αλλά σαν παρουσία είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Και όχι μόνο έβαλε τους νόμους, αλλά και ο ίδιος προσωπικά επιστάτη στη δημιουργία του. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο Ιησούς Χριστός, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Είναι γνωστό ότι ο Θεός την 7η ημέρα κατέπαυσε από τον έργο αυτού. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν δημιουργεί πια τίποτα καινούριο. Τότε πως εργάζεται, αφού λέγει ότι κατέπαυσε? Και η 7η ημέρα δεν είναι παρά η ημέρα, δηλαδή το χρονικό εκείνο διάστημα από τη δημιουργία των πρωτοπλάστων και εντεύθεν. Ήδη σήμερα περνάμε ήμεθα μέσα στην 7η ημέρα. Ο Θεός λοιπόν δεν δημιουργεί τίποτα καινούριο, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πώς λέγει εδώ ο Κύριος ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, έως τώρα εργάζεται? Τι εργάζεται? Δεν εργάζεται για να δημιουργεί, αλλά εργάζεται για να συντηρεί και να κυβερνά. Δεν είναι οι νόμοι που κυβερνούν, αλλά είναι τροποντινά τα χέρια, τα δάχτυλα του Θεού, οι νόμοι. Αυτό που λέμε νόμους, δεν υπάρχουν, ξέρετε, νόμοι. Μια που το ανέφερα έτσι με την ευκαιρία. Βέβαια κάποιος, αν είναι φυσικός εδώ, θα πει τι λέτε, δεν υπάρχουν νόμοι. Ξέρετε τι είναι οι νόμοι που τους έχουμε θεοποιήσει? Ακούστε τι είναι οι νόμοι. Εξειδανικευμένη εμπειρία. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι καθόλου δικός μου, προέρχεται από το χώρο της φυσικής. Η φυσική νόμη είναι εξειδανικευμένη εμπειρία. Αυτό το οποίο παρατηρούμε να γίνεται συνεχώς επαναλαμβανόμενο, το εξειδανικεύομαι αυτή την εμπειρία και λέμε τέλος ότι είναι ένας φυσικός νόμος. Αν αφήσω το ρολόι μου θα πέσει, λέμε ο νόμος της βαρύτητας. Θα πει νόμος το φαινόμενο αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται, το εξειδανικεύω και λέγω ότι έχω ένα φυσικό νόμο. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρουμε ακόμη δε ποια είναι η ουσία των φυσικών νόμων. Όποιο φυσικό σωστό να ρωτήσετε θα σας το πει αυτό. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ουσία των φυσικών νόμων. Τέλος πάντων θα το έλεγα κάπως έτσι, ότι είναι τα δάκτυλα του Θεού. Όπως εικόνα αυτό, όπως εγώ με τα δάκτυλά μου φτιάχνω κάτι, έτσι και ο Θεός με τους φυσικούς νόμους συντηρεί. Έχει και τους αγγέλους να προσέχουν τη δημιουργία. Τους έχει όχι γιατί ο Θεός μόνος του δεν μπορεί να προσέξει τη δημιουργία, αλλά γιατί θέλει να γίνονται μέτοχοι της μακαριότητός του, να γίνονται συνεργάτες του σε αυτό το έργο της συντηρήσεως της δημιουργίας. Από μόνος το Θεός όμως συντηρεί τα πάντα. Τους αγγέλους τους έχει, σας είπα, για να γίνουν, να είναι μέτοχοι της δικής του χαράς και της δικής του μακαριότητας. Ο Θεός λοιπόν συντηρεί, κυβερνά, γιατί αγαπά. Και η αγάπη δεν δημιουργεί αποστάσεις, αλλά φέρνει κοντά το αγαπών πρόσωπο με το αγαπόμενο πρόσωπο. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Συνεπώς, έχει πολύ αξία και πολύ σημασία να λέμε ότι ο Θεός είναι πατήρ. Είναι απάντηση εις των δεϊσμών. Και μην νομίζετε πως ότι κάποτε κάποια φιλοσοφικά συστήματα υπήρξαν και τώρα δεν υπάρχουν. Όλα αυτά κινούνται. Ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Να το έχετε υπόψη σας. Είναι ιδέες και θέσεις από πανάρχια χρόνια που απλώς αναμυρικάζονται από τους ανθρώπους αυτές οι ιδέες και βγαίνουν τάχα σαν καινούργια πράγματα κτλ. Όχι, αγαπητοί. Υπήρχαν και αρχαίοι λαοί που πίστευαν ότι ο Θεός ή οι θεοί, όπως θέλετε πάρτε το, δεν ενδιαφέρονται για τη δημιουργία. Ακόμα και το δωδεκάθεον του Ολύμπου, παρότι τοποθετούμε, πού τους τοποθετούμε τους θεούς μας εμείς οι αρχαίοι Έλληνες? Πάνω στον Όλυμπο, δηλαδή πάνω στη γη. Δεν τους κάνουμε υπερβατικούς, βλέπετε? Δεν τους κάνουμε υπερβατικούς. Και δεν έχουν αγάπη οι θεοί για τους ανθρώπους? Όχι, τρώνε, πίνουν, μεθούν, μοιχεύουν, κάνουν βιαιότητες, αρπαγές. Ο Ζεύς αρπάζει την Ευρώπη, γενόμενος τάβρος, είναι μοιχός και άλλα πολλά πράγματα. Ανθρώπινες αδυναμίες που τις θεοποιήσαμε και τίποτε άλλο. Αλλά δεν έχουν αγάπη όμως οι θεοί. Ο Θεός έχει αγάπη. Ο αληθινός Θεός έχει αγάπη και είναι μέσα στη δημιουργία του και τα προσέχει όλα. Δεν έχει κανείς παρά να αντιληφθεί αυτή την αγάπη του Θεού, και θα την αντιληφθεί μόνο εάν αποδύθει στον αγώνα της καθάρσεως της καρδιάς του. Όλες αυτές οι φλιαρίες που κυκλοφορούν και κυκλοφόρησαν ποτέ στην ανθρωπότητα είναι γιατί η ανθρώπινη καρδιά ήταν ευρώμικη και δεν μπορούσε να είδει τον αληθινό Θεό και το έργο του και την αγάπη του. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, να μας δείξει τον σωστόν Θεό, τον αληθινό Θεό, και να μας τοποθετήσει σωστά, να μπορούμε να βλέπουμε. Ερχόμεθα λοιπόν τώρα, αφού σας έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή, να σας πω πόσο αξία έχει αυτό το κεφάλαιο, ότι ο Θεός είναι πατήρ. Να δούμε πώς ακριβώς εδώ ο Θεός παρουσιάζεται πατήρ και τι διαφοροποιήσεις υπάρχουν, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Ο Θεός λοιπόν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είναι πατήρ πολλών, αλλά καταχρηστικός. Ενός όμως είναι πατήρ του μονογενούς Υιού, φύση και αληθεία. Δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποια είναι αυτή εδώ η διαφοροποίηση? Ο Θεός είναι πατήρ κατά φύση του Υιού, δηλαδή αυτός που κατόπιν ενυνθρώπισε, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αλλά είναι αληθός και φύση, το σι έψιλον γιώτα, δηλαδή δοτική. Φύση Θεό, πατήρ, ο Υιός είναι του πατρός. Φύση, συνεπώς, ο πατήρ Θεός. Και αφού ο Υιός είναι φύση, γέννημα του πατρός, άρα λοιπόν και ο Υιός είναι Θεός. Αλλά λέγεται όμως και πατήρ των ανθρώπων. Αλλά όταν λέγεται πατήρ των ανθρώπων, τούτο λέγεται καταχρηστικός, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αφού βεβαίως πρώτα θα μιλήσει δια των καταφύσιν Υιών, τον Ιησού Χριστόν. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί αποτελεί το κυριότατον, θα λέγαμε, αντικείμενον αληθούς γνώσεως και λατρείας, ότι ο Θεός δηλαδή είναι τριαδικός. Και λέγει τα εξής υπέροχο ο Άγιος Κύριλλος. Προσέξατε το. Ου χρόνης το πατήρ είναι κτισάμενος, αλλά ή πατήρ του μονογενού στην χάνον. Ου γαρ άπες ον προ τούτου πατήρ γέγονεν ύστερον μεταβουλευσάμενος. Ότι ο Θεός πατήρ δεν είναι πατήρ που απέκτησε τον τίτλο του πατρός κάποια χρονική στιγμή, έστω και αν αυτή η χρονική στιγμή είναι ιδιότυπος. Είναι εκείνο που έλεγε ο Άριος κάποτε, ότι ήταν κάποτε που δεν ήταν, έστω και πρώτης δημιουργίας, ένας ιδιότυπος χρόνος. Όχι, ο Θεός πατήρ είναι πάντοτε πατήρ και ουδέποτε υπήρξε άπες, χωρίς ιών δηλαδή, ουδέποτε, που σημαίνει ότι ο Υιός είναι άναρχος και συνεπώς συνάναρχος με τον Πατέρα. Βέβαια εδώ να σας κάνω μια εξήγηση. Αυτό το μυαλό μας δεν το χωράει. Όχι βεβαίως γιατί θα έπρεπε οπωσδήποτε να το χωρέσει, αλλά άμα κάναμε τη διευκρίνηση θα δείτε ότι δεν υπάρχει λόγος να το χωρέσει το μυαλό μας, γιατί όταν μιλάμε ότι ο Θεός είναι πατήρ και ότι, ας με επιτραπεί να υπώ την έκφραση, ότι η ηλικία του πατρός είναι η ίδια με την ηλικία του Υιού. Γιατί πας μου επιτραπεί, το λένε οι χιλιαστές αυτό και το λέγουν σαν ένα επιχείρημα, ότι πως είναι δυνατόν, λέγει, ο πατήρ να είναι ίσως με τον Υιόν τη στιγμή που ο πατέρας προηγείται του Υιού. Εδώ είναι το λάθος τους, εδώ είναι η πεπονόφλουδά τους. Είναι το εξής, και το οποίο παρακαλώ προσέξατε το. Όταν μιλάμε για πατέρα και για υιόν, είναι πάρα πολύ φυσικό σε εμάς τους ανθρώπους να τοποθετηθούμε σε όλη εκείνη τη διαδικασία ενός πατέρα με τα παιδιά του. Βεβαίως προηγείται ο πατέρας, βεβαίως ακολουθούν τα παιδιά, βεβαίως εγκυμονεί η μητέρα, βεβαίως έχουμε κοίηση και ασφαλώς προηγούνται χρονικά οι γονείς από το παιδί που θα γεννήσουν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεξε, λέει, όταν θα ακούσεις ότι ο πατήρ γεννά τον υιόν, δεν θα βάλεις τίποτα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Ούτε μητέρα υπάρχει, ούτε κοιλία υπάρχει, ούτε κοίησης υπάρχει. Αν με ρωτήσεις τι σημαίνει ότι ο υιός γεννάται από τον πατέρα, θα σου απαντήσω. Τι σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός? Το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Αλλά τόσο δεν ξέρουμε τι σημαίνει ότι γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα. Τούτο μόνο ξέρουμε, ότι η έκφραση γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα, ότι είναι ομότιμος και ομοούσιος. Αυτό μόνο ξέρουμε. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Το λάθος μας λοιπόν είναι ότι παίρνουμε την εικόνα της ανθρωπίνης πραγματικότητος για να την αποδώσουμε στο Θεό. Μα όπως ξέρετε, γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας ιδιαιτέρως το έχουν τονίσει, μάλιστα σε ένα του λόγο, σε ένα θεολογικό του λόγο, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει, δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα. Αναφέρει 2, 3, 4 παραδείγματα για να πει στο τέλος ότι δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δώσει την εικόνα του Τριαδικού Θεού. Ότι ο Υιός γεννάται, ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και πως είναι τρία τα πρόσωπα έχοντας μία ουσία. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει, να το πω με μια σύγχρονη έκφραση, δεν υπάρχει ούτε μηχανικών ανάλογων, ούτε θερμικών ανάλογων, ούτε χημικών ανάλογων, ούτε ηθικών ανάλογων. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Το δεχόμεθα αυτό όπως προσφέρεται και αποκαλύπτεται. Και αυτό μας είναι αρκετό. Δεν μπορούμε να μπούμε περισσότερο στο μυστήριο της θεότητας. Και είναι αληθινή δοξολογία προς το Θεό όταν επαναλαμβάνουμε και δεχόμεθα εκείνο που μας αποκαλύπτει ο ίδιος. Τι δηλαδή? Ότι ο πατήρ γεννά τον υιόν. Αν το θέλετε, αν το θέλετε, εκείνο το το χωρίο, το καταπληκτικό χωρίο της, του Δευτέρου Ψαλμού, που λέγει και το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικά σε». Προσέξτε αυτό το χωρίο. «Είσαι Υιός μου σύ, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει». Ξέρετε ότι ο παρακείμενος έχει από πλευράς χρόνου πολλές φορές την ομοιότητα με τον Ενεστώτα. Πολλές φορές. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές χρησιμοποιείται ο παρακείμενος στη θέση ενός Ενεστώτος. «Εγώ σήμερον γεγενικά σε, σε έχω γεννήσει». Ο τονισμός δε του σήμερον δείχνει ότι είναι σήμερα, είναι τώρα. Υπάρχουν πατέρες που λέγουν ότι αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Προσέξτε, στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ότι δηλαδή αναφέρεται στο ότι ο πατήρ γεννά τον υιόν ως άνθρωπον. Αλλά αυτό όμως ίσως δεν είναι πάρα πολύ ακριβές, ή τουλάχιστον έχουμε δύο θέσεις. Η άλλη θέση είναι, άλλοι πατέρες λέγουν, ότι αναφέρεται εις την θείαν φύση του Υιού. Ότι εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει. Αυτό το σήμερα πότε είναι? Ήταν εχθές ή αύριο? Σήμερα. Και ξέρετε ότι στο Θεό δεν υπάρχει ο τριμερής χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Και συνεπώς δεν υπάρχει το τριμερές του χρόνου. Εμείς λέμε χθες Λέμε σήμερα, λέμε αύριο. Όταν λέμε σήμερα, εννοούμε πάντοτε το αυτό που είναι πάντοτε. Συνεπώς, πότε γεννήθηκε ο Υιός? Σήμερα. Δηλαδή, είναι συνάναρχος, είναι συναίδιος με τον Πατέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αναλογίες και να λέμε ότι συμβαίνει στους ανθρώπους μπορεί να συμβαίνει εις τον Θεό. Αλλά προπάσης υποστάσεως και προπάσης αισθήσεως προχρόνονται και προπάντων των αιώνων το πατρικό αξίωμα έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει το πατρικό αξίωμα, και σας είχα πει την περασμένη φορά τι θα πει πατρικό αξίωμα, ότι είναι το κορυφαίον εκ των αξιωμάτων του Θεού. Όπως και στην Παναγία σας είχα πει ότι το κορυφαίον αξίωμά της είναι ότι είναι Θεοτόκος. Ούτε ως Παναγία, ούτε ως Πανάμαμος, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Όλοι οι τίτλοι που απεδόθησαν στην Παναγία οχριούν μπροστά σε εκείνον των απίθμενων τίτλων ότι είναι Θεοτόκος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας βεβαίως χρησιμοποιεί όλους τους τίτλους της και όλα τα αξιωματά της, αλλά κυρίως όμως την αποκαλεί Θεοτόκον. Γι' αυτό και λένε τροπάριο ότι σε αποκαλούμε κυρίως, όσοι είναι που ασχολούνται με τη μουσική, κυρίως λέμε Θεοτόκον. Κυρίως Θεοτόκον. Έτσι θα λέγαμε και εδώ. Συνεπώς είναι μητέρα, αφού εγέννησε τον Υιόν του Θεού, εννοείται του έδωσε την ανθρωπίνη φύση, αυτόν τον ίδιον τον Θεόν. Γι' αυτό είναι Θεοτόκος. Δεν είναι Χριστοτόκος που έλεγε ο Νεστόριος και είναι αίρεσης, είναι Θεοτόκος. Γι' αυτό και στο Θεό είναι το κυριότατον αξίωμα, το πατρικό αξίωμα, το πρώτο και το κυριότατο. Θα δούμε παρακάτω. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Θα μας αναλύσει το Παντοκράτορα. Θα μας πει ότι είναι ποιητής ουρανού και γης. Όλα είναι κατώτερα του αξιώματος Πατήρ. Και αυτόν λέει τον τίτλον, αυτό το αξίωμα του Πατρός, ο Θεός πάντα το είχε. Προπάσης λέει υποστάσεως. Εδώ υπόσταση στον Άγιο Κύριλλο, κι άλλοτε σας είχα εξηγήσει, στον Άγιο Κύριο λέξη υπόσταση έχει την έννοια της ουσίας, όχι του προσώπου. Προπάσης δηλαδή ουσίας, προπάσης αισθήσεως, προχρόνων και προπάντων των αιώνων. Δηλαδή είναι αυτό το σήμερα του Θεού. Τούτο μάλλον ή της λυπής αξιώμαση σε μνηνόμενος. Γι' αυτό περισσότερο από κάθε άλλο αξίωμα σε μνήνεται ο Θεός, ότι είναι δηλαδή πατήρ. Και αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι υπάρχει κοιλιά, γαστήρ, γέννησης, το κετός, κοίησης. Θα μας τα πει τώρα σε εξής ο Άγιος Κύριλλος. Και ου πάθη πατήρ γενόμενος, ουκ εκ συμπλοκής, ου κατάγνιαν, ουκ απορρεύσας, ου μειωθείς, ουκ αλλοιωθείς. Τι θα πει ου πάθη? Είναι γνωστό ότι κάθε τοκετός έχει ένα πάθος, δηλαδή πάσχο. Βρίσκομαι σε ένα πάθος. Ο Θεός Πατήρ γεννά χωρίς πάθος. Δεν υπάρχει πάθος. Ακόμη δεν είναι πατήρ γιατί γεννά τον Υιόν εκ συμπλοκής, δηλαδή από γενετησία συνέβρεση. Αυτό θα πει συμπλοκή. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ου κατάγνιαν, δεν έγινε κάτι που ο Θεός Πατήρ το αγνοεί αυτό που του γίνεται. Ή ακόμη από απορροή, αυτό που πίστευαν και οι στοικοί φιλόσοφοι, ότι οι κτήσεις είναι απορροή του Θεού και συνεπώς είναι οι κτήσεις ομοούσιος με το Θεό. Δεν έχουμε καμία απορροή εδώ πέρα, γιατί η απορροή είναι κάτι κατώτερο πράγμα. Είναι όταν λέμε απορροή, σημαίνει μια ουσία του Θεού παίρνεται και γίνεται κάτι άλλο. Εδώ έχουμε όμως κοινή ουσία στον Πατέρα και στον Υιόν. Έχουμε κοινή ουσία. Δεν έχουμε συνεπώς απορροή. Θα πάει πιο πέρα αυτό το οποίο απορρέει, όπως ακριβώς και οι κτήσεις πάει πιο πέρα, και έτσι στέκεται κάτι πιο πέρα και ταυτόχρονα ταυτίζεται με το Θεό σαν ουσία, που έλεγε ο πανθεϊσμός. Όχι. Ου μειωθείς, εάν υποτεθεί ότι ο Υιός παίρνει ουσία από τον Πατέρα, μειώνει τον Πατέρα κατά τη. Όταν γεννιέται ένα παιδί, άνθρωπος δηλαδή, ο πατέρας και η μητέρα μειώνονται. Μειώνονται κατά τη. Μειώνονται κατά το σπέρμα. Αναμφισβήτητα. Μειώνεται ο πατέρας. Εδώ ο πατήρ Θεός δεν μειώνεται σε τίποτα. Γι' αυτό είναι μυστήριο. Ου καλλιωθείς. Ακόμα ούτε αλλοιώθηκε σε τίποτε. Δεν υπάρχει καμία αλλοίωση. Πατήρ τέλειος. Τέλειον Υιόν γεννήσας. Τέλειος ο πατήρ, τέλειος ο Υιός. Πώς? Α, μυστήριο. Πάντα παραδούς το γεγενικότη, το γεγενημένο. Όλα τα έχει παραδώσει εις εκείνον που εγέννησε. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Πάντα γάρμη παρεδόθη φυσήν υπό του πατρός μου. Όλα μου έχουν παραδοθεί. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στον Πατέρα υπάρχει στον Υιόν. Όχι μόνο ως εξουσία στη δημιουργία, γιατί το χωρίο αναφέρεται στην εξουσία στη δημιουργία, και την νοητή και την αισθητή, όχι τόσο εκεί μόνο, αν και σας είπα το χωρίο εκεί κυρίως αναφέρεται, αλλά εδώ ο Άγιος Κύριλλος κάνει μια ευρυτέρα ερμηνεία του χωρίου και θέλει να πει ότι υπάρχει, ό,τι υπάρχει στον Πατέρα υπάρχει στον Υιόν κοινό. Προσέξτε μόνο. Εκτός από τις υποστατικές ιδιότητες. Αυτό δεν μειώνει όμως τίποτε. Θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Δηλαδή ο πατήρ με τον Υιόν και το Πνεύμα του Άγιον έχουν κοινή ενέργεια, κοινή ουσία, κοινή ενέργεια, κοινή θέληση. Όλα είναι κοινά αυτά. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά ποιες είναι οι ξεχωριστές τώρα υποστατικές ιδιότητες? Εδώ τώρα υποστατικός θα πει πρόσωπο. Δηλαδή, ο πατήρ είναι πατήρ και δεν είναι Υιός. Ο πατήρ γεννά, δεν γεννάται. Ο Υιός είναι Υιός και δεν είναι πατήρ. Δεν γεννά, γεννάται. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι ούτε πατήρ ούτε Υιός, αλλά εκπορεύεται. Όχι από τον Υιόν αλλά από τον Πατέρα. Το Πνεύμα του Άγιον αποστέλλεται από τον Πατέρα, αποστέλλεται και από τον Υιόν, αλλά και το ίδιο έρχεται για να δείξει ότι είναι Θεός. Λέγει ο Κύριος, όταν έλθει ο Παράκλητος. Αλλού λέγει, εγώ θα σας στείλω τον Παράκλητο. Αλλού λέγει, θα σας το στείλει ο Πατήρ τον Παράκλητο. Αλλού λέγει, όταν έλθει ο Παράκλητος. Τι σημαίνει? Αποστέλλεται από τον Πατέρα, αποστέλλεται από τον Υιόν, όχι εκπορεύεται. Το εκπορεύεται δεν ξέρουμε τίποτα. Και πρωτογράφηκε ελληνικά. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά και έρχεται και μόνο του το Πνεύμα το Άγιον. Όταν έλθει ο Παράκλητος. Α, έρχεται λοιπόν και μόνος. Όπως ο Πατήρ αναστείνει τον Υιόν, αλλά και ο Υιός αναστείνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει στο κάθε πρόσωπο ξεχωριστές ιδιότητες. Αλλά είναι ο Θεός ένας. Πόσα πρέπει να ξέρουμε για τον Θεό μας, έστω κι αν δεν μπορούμε να μπούμε στο μυστήριο γι' αυτό. Αλλά πρέπει να μάθουμε όσα μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και μην πει κανένας ότι αυτά είναι πολύ δύσκολα και ότι πού να τα ξέρουμε. Πρέπει, αγαπητοί μου, ό,τι μπορούμε να μαθαίνουμε ό,τι αφορά στο Θεό. Και να είστε σίγουροι, όταν έρχονται οι μέρες δύσκολες και οι χριστιανοί κινδυνεύουν να πνιγούν από αιρέσεις ποικίλες ή από φιλοσοφικά συστήματα ή ό,τι άλλο, όταν έχουν βαθία και πλήρη γνώση του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν κινδυνεύουν εύκολα, γιατί ξέρουν ποιος είναι αυτός τον οποίον πιστεύουν, ποιος είναι αυτός τον οποίον λατρεύουν και μένουν πιστοί μέχρι θανάτου. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: «Εγώ γαρ τιμώ», συγγνώμη, «και τιμόμενος υπό του μονογενούς», τιμάται ο πατήρ υπό του μονογενούς, «εγώ γαρ τιμώ τον πατέρα, φυσήν ο Υιός», λέει ο Υιός, «τον τιμώ τον πατέρα, και πάλι, καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη, λέγομεν τίμην και εμείς παραπλησίως το Αποστόλο». Ας πούμε και εμείς κάτι κοντινό με εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εφεσίους επιστολή του: «Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, και κάμπτομεν τα γόνατα προς τον Πατέρα, εξού πάσα πατριά εν ουρανή και επί γης ονομάζεται, δοξάζοντες αυτόν συν το μονογενή, ο γάρ αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν αρνείται, και πάλι ο ομολογών των Υιών και τον Πατέρα έχει, γινώσκοντες ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός». Και μπαίνουμε στην παρακάτω παράγραφο, την έκτη. «Προσκυνούμεν τίνιν τον Πατέρα του Χριστού, του ουρανού και της γης, ποιητήν τον Θεόν Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ου προς τιμήν και ο πρώτερος αντικρίσιμον εντάφθα ναός ο Κοδόμητο. Ου γαραν εξόμεθα των αιρετικών των την παλαιάν της Καινής Διαθήκης αποσχιζόντων, αλλά το Χριστό πίστησόμεθα το λέγοντι περί του ιερού, ου κήδητε ότι εν της του Πατρός μου διήνεμε, και πάλι άρατε ταύτα εντεύθεν, και μη πείτε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου, διόν σαφέσταζα τον εν Ιεροσολύμης πρώτερον ναών οίκον είναι του εαυτού Πατρός ομολόγη». Προσκυνούμε λοιπόν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, τον Πατέρα του Χριστού, του ουρανού, της γης, του ουρανού και της γης κατασκευαστήν, δημιουργών. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ξέρετε ότι στην ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν πολλές θεότητες. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε ποιον Θεόν εμείς πιστεύουμε? Ο ίδιος ο Θεός, αγαπητοί μου, έδωσε ένα όνομα στο Μωυσή. Ο Μωυσής βεβαίως είχε κάποια γνώση του Θεού από τους προγόνους του, αλλά αν λογαριάστε 400 χρόνια καταπιέσεως και δουλείας των Εβραίων στην Αίγυπτο, τελείας αμορφωσιάς, ο λαός αυτός είχε απομονωθεί και έτσι δεν είχε καμία μόρφωση. Ο μόνο Μωυσής είχε μόρφωση. Ίσως και ελάχιστοι Εβραίοι να είχαν, αλλά πολύ ελάχιστοι. Ο Μωυσής είχε μόρφωση. Ένεκα της θαυμαστής εκείνης περιπτώσεως που στάθηκε φετό παιδί της θυγατρός του Φαραώ. Και συνεπώς εσπούδασε πάσαν την σοφίαν Αιγύπτου. Και αυτό κατά θείαν πρόνοιαν. Γιατί 40 χρόνια εσπούδασε την σοφία των ανθρώπων, 40 χρόνια ο Μωυσής εσπούδασε τη σοφία του Θεού στην έρημο αυτεξόριστος, και 40 χρόνια διοίκησε το λαό του Θεού. Όλα 120. 40, 40, 40. 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο των Ανθρώπων, 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Θεού της ερήμου και 40 χρόνια απόδοσης. Προσέξτε όμως, όταν εμφανίστηκε ο Θεός εις τον Μωυσέα εκεί στην Βάτων, η οποία εφλέγεται αλλά δεν κατεκαίρεται, είπε ο Θεός: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός του πατρός σου Αβραάμ, του Ισαάκ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, Προσέξτε, δεν λέγει ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αλλά λέγει ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Επαναλαμβάνει τρεις φορές τη λέξη Θεός. Πρώτα-πρώτα, αυτοσυστήνεται ο Θεός. Ποιος είναι? Μήπως είναι κανένας Όσυρης που ήρθε να του παρουσιαστεί, κανένας Αιγυπτιακός Θεός, κανένας Θεός των Χαναναίων? Τι Θεός είναι αυτός που έρχεται? Και συστήνεται ο Θεός: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Αν έπρεπε να μας ερωτήσουν, αγαπητοί μου, ποιο Θεό πιστεύετε, θα απαντούσαμε: πιστεύαμε στο Θεό του Αβραάμ, στο Θεό του Ισαάκ, στο Θεό του Ιακώβ. Είναι πολύ συγκινητική η περίπτωση του Πασκάλ, ο οποίος λέγει: δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων. Ποιος είναι ο Θεός των φιλοσόφων? Σαν και εκείνα τα κατασκευάσματα που σας είπα προηγουμένως, ότι ο δεϊσμός επί παραδείγματος, ένας Θεός αδιάφορος για τη δημιουργία του, και άλλες φλιαρίες. Αυτές οι ιδέες περί Θεού είναι κατεπίνιαν, δηλαδή κατά ανθρωπίνη κατασκευή, κατά ανθρωπίνη φαντασία, σύμφωνα με το ανθρώπινο μυαλό, και συνεπώς δεν ανταποκρίνονται αυτά στην πραγματικότητα. Και λέγει τώρα ο Πασκάλ, ο φιλόσοφος και μαθηματικός Πασκάλ και φυσικός Πασκάλ, λέγει: δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων, πιστεύω στο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο Πασκάλ είπε τι πιστεύει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο αυτό. Ρωτήστε συγχρόνους φιλοσόφους να σας πούν τι πιστεύουν και θα φρίξετε. Φιλοσόφους, επιστήμονες μεγάλους, από αυτούς που πολλές φορές τους προβάλλουμε και λέμε ότι πιστεύει, λέει, πίστευε, λέει ο Αϊνστάιν, πίστευε ο Αϊνστάιν. Αν σκαλίξετε τι πίστευε, θα τρομάξετε. Αν λέει τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αγύρτες που πλανούσαν το λαό και δεν τον άφηναν το λαό να προχωρήσει στην πρόοδο και τα λοιπά, από εκεί θα καταλάβετε. Μα οι προφήτες είναι εκείνοι που παρουσίασαν τον Θεό τον αληθινό. Ποιος άλλος παρουσίασε τον αληθινό Θεό? Αυτά τα εκλεκτά σκεύη του Αγίου Πνεύματος, ποιος παρουσίασε τον Θεό? Εάν λοιπόν έτσι υβρίζει τους προφήτες, τότε τι Θεό πιστεύει ο Αϊνστάιν? Πώς μπορούμε λοιπόν να επικαλούμεθα μαρτυρίες σοφών και μεγάλων και επιστημόνων και να λέμε μεγάλες κουβέντες κλπ? Αγαπητοί μου, αυτή η απλή θέση του Πασκάλ, πιστεύω στο Θεό του Αβραάμ, στο Θεό του Ισαάκ και στο Θεό του Ιακώβ. Γιατί όμως λέει τρεις φορές το Θεό? Και να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για να αποδείξει την ύπαρξη των ψυχών, ότι δεν πεθαίνει κανείς μετά το θάνατό του, δεν χάνεται μετά το θάνατό του, απαντώντας στους Σαδουκαίους με εκείνο το γνωστό μύθο που του είχαν πει, ότι μια γυναίκα είχε έναν άνδρα, πέθανε ο άνδρας της, παντρεύτηκε τον δεύτερον, πήρε τον τρίτο, πήρε τον έβδομο, ποιανού, λέγει, γυναίκα θα είναι, αφού λες και υποστηρίζεις την ανάσταση των νεκρών? Αυτό το επιχείρημα είπε, ότι υπάρχουν οι ψυχές και ότι στην Βασιλεία του Θεού δεν παντρεύονται όπως τον κόσμο αυτόν. Το επιχείρημα τούτο. Εμήνησε ο Μωυσής εκεί στην Βάτων. Και ο Θεός δεν είναι Θεός, λέει, νεκρών αλλά ζώντων. Όταν λέει ότι είμαι Θεός του Αβραάμ, σημαίνει ότι ο Αβραάμ υπάρχει. Δεν λέγει ήμουνα ο Θεός του Αβραάμ. Είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Και γιατί επαναλαμβάνει τρεις φορές ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός? Γιατί ο Πατήρ είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός, το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός. Δηλαδή, αν το λέγαμε αλλιώτικα, ο Αβραάμ είχε Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Ο Ισαάκ, το παιδί του, είχε Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Και ο εγγονός τώρα, ο Ιακώβ, το ίδιο. Δηλαδή, εδώ υπαινιγμός του Αγίου Τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος: αυτός ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, αυτός ο Θεός ως Πατήρ που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, του οποίου προς τιμήν ο πρώτερος αντικρίσιμον εντάφθα ναός ο Κοδόμητο. Αυτός ο ναός, εδώ μάλιστα είναι, έχει και μια έτσι, λεπτομέρεια που μπορούμε να μας είναι χρήσιμη, προς τιμήν αυτού του Θεού Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, εκτίστηκε αυτός ο ναός, λέει του Σολομώντος, που είναι απέναντί μας. Αντικρίς. Άωστε λοιπόν, ξέρουμε από άλλο σημείο που λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι οι κατηχήσεις του εγίνονται στον ναό της Αναστάσεως. Όταν ομιλεί για τον Αντίχριστο, λέει σε ποιον ναό, αυτόν εδώ, που είμαστε εδώ τώρα, αυτόν τον ναό της Αναστάσεως. Άπαγε. Τώρα λέγει, αυτός ο ναός που είναι αντικρύ, απέναντι δηλαδή, από τον ναό του Σολομώντος. Είναι μια ωραία, θα λέγαμε, πληροφορία τοπογραφική. Ο ναός Σολομώντος βεβαίως, πού ακριβώς ήταν δεν γνωρίζουμε. Απάνω στο λόφο Σιών, αλλά πού ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, σας το είπα έτσι, εμπαρόδο αυτό. Αν μπορούν αυτά λεγόμενα να σας ξεκουράζουν λιγάκι. Δεν θα ανεχθούμε, λέγει, εκείνα τα οποία λέγουν οι αιρετικοί που αποσχίζουν την Παλαιά από την Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν άνθρωποι που αποσχίζουν την Καινή από την Παλαιά Διαθήκη, αναμφισβήτητα. Οι Εβραίοι επί παραδείγματι δεν αδέχονται την Καινή Διαθήκη, αλλά και χριστιανοί δεν δέχονται την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μόνο την Καινή. Μην πάτε μακριά, μην ανατρέχετε παρακαλώ στους αιώνες να τα βρείτε αυτά. Δεν είναι παρά ένα, δύο, τρία χρόνια είναι. Όταν σε εφημερίδες σε δημοσιεύονται κάτι περίεργα πράγματα, ας μην πω ονόματα, και μάλιστα κληρικών και θεολόγων, που έγραφαν και πως τόλμησαν να γράψουν, απορώ και εξίσταμε, ότι η Παλαιά Διαθήκη, λέγει, είναι μια συναγωγή, μάζεμα, βρωμερωτήτων. Αναφέρει λέξεις βρώμικες. Βέβαια δεν δίστασε να πούν ότι και η Καινή Διαθήκη έχει βρώμικες λέξεις. Και ξέρετε ποιες εννοεί βρώμικες λέξεις. Ό,τι αναφέρεται επί παραδείγματος στο γάμο, και βεβαίως σήμερα μπορεί να είναι καχόικες αυτές οι λέξεις. Αλλά στην εποχή που γράφτηκαν δεν ήταν κακόηχες, ελληνικά εννοείται. Ότι ο Θεός, λέγει, της Παλαιάς Διαθήκης είναι δυνατόν να είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης? Είναι δυνατόν ο Θεός να αγαπάει αίματα και πολέμους και προτροπές πολέμων? Τόσο καταλάβαιναν και τόσο καταλαβαίνουν. Αυτά γράφτηκαν, θα τα διαβάσατε στις εφημερίδες, και σας παρακαλώ πολύ να έχετε μνήμη. Ξέρετε, οι άνθρωποι, ίσως περισσότερο εμείς οι Έλληνες, δεν έχουμε μνήμη. Και όχι μόνο επί θρησκευτικών πραγμάτων. Όταν λέω δεν έχουμε, όχι ότι δεν θυμόμαστε, δεν θέλουμε να θυμόμαστε και ξεχνάμε. Αλλά και άλλα πράγματα είναι. Προσέξτε, μνήμη πρέπει να έχουμε όχι για να μνησικακούμε, όχι για να μνησικακούμε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, αλλά γιατί πρέπει να θυμάμαστε. Διότι αν κανείς δεν θυμάται, είναι ανόητος. Επιτρέψατε μου, είναι βλάκας. Γιατί θα την παθαίνει, και πάντα θα την παθαίνει, γιατί δεν θέλει να θυμάται. Πρέπει να θυμόμαστε. Έτσι λοιπόν, ανακαλώ στη μνήμη σας και τονίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε αυτά τα οποία σας είπα τώρα. Γράφτηκαν αυτά στις εφημερίδες. Αγαπητοί μου, είναι παλιό το θέμα. Το αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Και για να το αντιμετωπίσει αυτό, ακούσε τι λέει: αλλά το Χριστό πιστισόμεθα, το λέγονται περί του ιερού. Αλλά θα πιστούμε, λέγει, στον Χριστό, ο οποίος ομιλεί περί του ναού του Σολομώντος. Και δεν θα ακούσουμε τι λέγουν οι αιρετικοί. Ο Χριστός είπε: Δεν γνωρίζετε, είπε τότε στην Θεοτόκον και εις τον Ιωσήφ, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με? Δεν γνωρίζετε ότι έπρεπε να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου? Άωστε λοιπόν, ο Θεός που ελατρεύεται εις τον ναό του Σολομώντος, πώς αποκαλείται από τον Ιησού Χριστόν? Πατέρας του. Άωστε λοιπόν, πώς θα χωρίσω τώρα τον πατέρα από τον Υιόν? Εάν χωρίσω την παλαιά από την καινή, χωρίζω τον πατέρα από τον Υιόν. Είδατε επιχείρημα του Αγίου Κυρίλου? Προχωρούμε. Είπε ακόμη ο Κύριος, άρατε ταύτα εντεύθεν. Όταν είπε εκεί με τους κολυβιστάς, τους αργυραμιβούς και τα πρόβατα και τα όλα εκείνα, τα εμπορεύματα που υπήρχαν εκεί, σηκώσατε τα λέγια από εδώ πέρα, πάρτε τα από εδώ, και μη πείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου, και μη καθιστάτε το σπίτι του πατέρα μου σπίτι εμπορίου, ή άλλος ευαγγελιστής σπήλαιων ληστών. Πώς το είπε? Το σπίτι του πατέρα μου. Βλέπετε πώς αποκαλεί εκείνος που λατρεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, πατήρ του. Διόν σαφέστατα, δια των οποίων αυτών λόγων του Κυρίου, σαφέστατα αυτόν τον πρώτερο ναόν που ευρίσκονται εις τα Ιεροσόλυμα, τον αποκαλεί, τον ομολογεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τον αποκαλεί οίκον του δικού του πατρός. Αλλά ή δε της εξ απιστίας αποδείξεις έτσι πλείον ασλαβήν βούλεται. Αν όμως κανείς θα ήθελε να μένει στην απιστία και θα ήθελε πιο πολλές αποδείξεις περί του τον πατέρα του Χριστού, τον αυτόν είναι και κόσμου ποιητήν, ακούσα το πάλι είναι αυτού λέγοντος. Θα θέλεις να μάθεις ότι εκείνος που έκανε τον κόσμο, αυτός είναι ο πατήρ του Ιησού Χριστού? Άκου τι λέει λοιπόν ο Χριστός. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολίτε. Δύο σπουργίτια δεν πουλούνται ένα εικοσαράκι αυτόν το ασάριον? Και ένα από αυτά δεν πέφτει ούπες είτε επί της γης άνευ του πατρός μου του εν ουρανής. Άγωστε λοιπόν, ο πατέρας του Ιησού Χριστού είναι ο δημιουργός του κόσμου. Και το εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγωσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Και το ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Είναι αυτό που σας ερημήνευσα προηγουμένως, που δείχνει σαφέστατα ότι εκείνος που έκανε τον κόσμο είναι ο πατήρ του Ιησού Χριστού. Χωρίστε λοιπόν την Παλαιά από την Καινή Διαθήκη. Προσέξτε αγαπητοί, προσέξτε. Ήπουλα πράγματα υπάρχουν, και αυτοί που τα γράφαν ήσαν θεολόγοι και ιερείς, και μάλιστα θεολόγοι λαϊκοί και θεολόγοι ιερείς. Προσέξτε. Και πάμε στην 7η παράγραφο. Αλλή να μη της εξαφελίας ή κακεντρεχίας ανθρώπης δικαίης ισότιμον είναι τον Χριστόν υπολάβει, εκ του λέγειν αυτόν αναδένω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Καλόν εκείνο προδιαστήλαστε ότι το μεν του πατρός ένε στην όνομα ποικίλει δε της ενεργίας η δύναμης. Αλλά για να μην κανείς υπονοήσει είτε εξαφελίας είτε από κακεντρέχεια ανθρώπων αιρετικών, ότι όταν είπε ότι ο Χριστός ως Υιός του Θεού, ότι μπορεί να μπει ισότιμος με τους δικαίους ή της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης, τους δικαίους ανθρώπους, για να μην βάλει λοιπόν στη θέση των δικαίων τον εαυτόν του ο Ιησούς Χριστός, ακούστε τι είπε ο Χριστός όταν αναισθήθη. Διότι λέγει, αυτό να θυμόσαστε, ότι το μεν του πατρός εν εστιν όνομα ποικίλει δε της ενεργίας η δύναμης. Έχουμε ένα όνομα, πατήρ, αλλά η δύναμης της ενεργίας είναι ποικίλει. όπως είναι πατήρ του Ιησού Χριστού, είναι πατήρ και δικός μου ο Θεός. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό, ενώ το όνομα είναι το ίδιο, πατήρ, ότι είναι η ίδια η ενέργεια. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Για να μην λοιπόν πει κανείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας δίκαιος, ένας σπουδαίος, αυτό που ακριβώς και σήμερα λέγουν, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σπουδαίος. Τι σπουδαίος? Σπουδαίος. Σπουδαίος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός. Δεν είναι ούτε σπουδαίος, ούτε δίκαιος, ούτε φιλόσοφος, ούτε κοινωνιολόγος, ούτε αναμορφωτής, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Δημιουργός του παντός. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Άγιος Κύριος, τι λέει ο ίδιος ο Χριστός. Όταν ομίλει προς την προς τις μυροφόρες γυναίκες την ημέρα της Αναστάσεως, είπε: πορεύομαι προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας. Τι ωραία. Ούκ λοιπόν προς τον πατέρα ημών με το ή ήτα, δηλαδή προσωπική αντωνυμία, που σημαίνει εμείς, ο πατέρας μας. Δεν είπε πηγαίνω στον πατέρα μας, αλλά είπε πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας. Και διελών, δηλαδή αφού τα χώρισε αυτά τα πράγματα, και λοιπόν πρώτον το οικείον προς τον πατέρα μου, οπερίν καταθήσιν, είτε παγαγών και πατέρα ημών οπερίν καταθέσιν. Χωρίζει και λέγει πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας, που το πρώτο σημαίνει αφού τα χώρισε, πηγαίνω στον πατέρα μου ο οποίος είναι πατέρας μου κατά φύσιν και ο οποίος είναι και δικό σας πατέρα, αλλά κατά θέσιν, κατά υιοθεσία. Ό,τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο φυσικό παιδί και το θετό παιδί, αυτό θα πει κατά θέσιν. Δηλαδή είναι, εσείς είσαστε θετά παιδιά του Θεού, είσαστε κατά υιοθεσία και δεν είσαστε κατά φύση. Είδατε λοιπόν πως το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού: στον πατέρα μου ανεβαίνω και πατέρα σας. Ήγαρ και μάλιστα λέγειρεν προσευχές κατηξιώθημεν πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αλλά κατά φιλανθρωπίαν ειδώσεις. Και αν έχουμε αξιωθεί, γιατί έτσι μας αξιώνει ο Θεός, να τον αποκαλούμε τον Θεόν πατέρα και να λέμε στην προσευχή μας πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αυτό το λέμε από φιλανθρωπία του Θεού. Όχι διότι είμαι τα παιδιά του Θεού κατά φύσιν, αλλά κατά θέσιν. Εγώ θα έλεγα εδώ ένα επιχείρημα, αν το θέλετε. Δεν το γράφει ο Άγιος Κύριλλος εδώ, αλλά το παίρνω από τον Ιερόν Αυγουστίνων που αναφέρεται στους Μανιχαίους όταν αργότερα τους αντιμετωπίζει. Λέει το εξής: ότι αν υποτεθεί ότι ο Θεός είναι μέσα στην κτήση, τότε κάθε τι που αμαρτάνει θα πρέπει να αμαρτάνει ένα κομμάτι της θεότητας. Ή ακόμη λέγει ότι ο ελέφας πρέπει να έχει πιο πολύ θεότητα από ό,τι μπορεί να έχει ένας ποντικός, γιατί καταλαμβάνει πιο πολύ χώρο από ό,τι ο ποντικός. Κοροϊδεύει δηλαδή ο Άγιος Κύριλλος, ο Ιερός Αυγουστίνος, και είναι πράγματι ένα επιχείρημα. Αν λοιπόν εγώ άνθρωπος είμαι παιδί του Θεού, ή τυχόν εκείνο το ανόητο που λέγεται πολλές φορές σε πανηγυρικούς λόγους, ότι ο άνθρωπος είναι ο θείος πινθύρ, η θεία πνοή, σαν να πήρα ένα κομμάτι εγώ από το Θεό, σαν να πήρα ένα κομμάτι από το Θεό, σαν η ψυχή μου να είναι ένα μέρος της θεότητος, τότε εγώ αν αμαρτάνω, τότε αμαρτάνει η θεότητα, αφού πήρα ένα κομμάτι της θεότητας. Αλλά άπαγε της βλασφημίας, αμαρτάνει η θεότητα, άρα δεν είμαι κομμάτι της θεότητας. Δεν μπορώ λοιπόν να υπώ ότι εγώ που αμαρτάνω είμαι παιδί του Θεού και συνεπώς τροποντινά διαβιβάζω την αμαρτωλότητά μου προς την ουσία του πατέρα, γιατί είμαι από τον πατέρα. Όχι, αλλά είμαι κατά θέση, δηλαδή κατά χάρη, δηλαδή κατά υιοθεσία. Είμαι θετόπαιδη του Θεού. Και αν μένω στις εντολές του, όπως θα μας πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, αν μένω στις εντολές του Θεού, τότε θα είμαι παιδί του. Αν δεν μένω στις εντολές του, τότε αναφυσβήτητα δεν είμαι παιδί του. 8η παράγραφος. Ή δε της βούλεται μαθήν, όπως εμείς τον Θεόν Πατέρα καλούμεν, ακουέτο του καλού παιδαγωγού Μωυσέως λέγοντος, ουκ αυτός ούτω σου πατήρ εκτίσατώσε και επίησέσαι και έκτισέσαι, και Ισαΐου του προφήτου, και νυν Κύριε πατήρ ημών σύ, ημείς δε πυλός έργα των χειρών σου πάντες. Σαφέστατα γαρεδήλωσεν η προφητική χάρις ότι μη κατά φύσιν, αλλά κατά Θεού χάριν και θέση πατέρα καλούμεν. Φέρνει δύο παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, ένα του Μωυσέως και ένα του προφήτου Ισαΐου. Τι λέγει ο Μωυσής? Ότι εσύ λέγει είσαι ο πατήρ μας που μας απέκτησες και μας επίησες και μας έκτισες. Είδατε, εκτίσατο, επίησε και έκτισε, που σημαίνει ότι είμαι έξω από την ουσία του Θεού. Τι λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης? Λέγει, είσαι πατήρ μας Κύριε, αλλά εμείς είμαστε πυλός, κόμμα, έργα των χειρών σου πάντες. Όλοι είμαστε πυλός. Συνεπώς, εδώ λέει σαφέστατα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι δεν είναι θα κατά φύσιν παιδιά του Θεού, αλλά είμαστε κατά χάρη και θέση. Έτσι καλούμε τον Θεόν Πατέρα. Αλλά αγαπητοί μου, έχει ακόμη μερικά σημεία αυτό το κεφάλαιο, αυτή η κατήχηση γύρω από το θέμα πατήρ. Έχει σημεία τα οποία, αν κάποτε, όπως σας είπα στην αρχή της ομιλίας μας, οικειωθούμε και νιώθουμε τον Θεόν Πατέρα, θα νιώθουμε πολύ ωραία. Κάποτε θυμάμαι ταξίδευα σε ένα λεωφορείο, καθόμουν στο πίσω κάθισμα, ήταν μια κυρία και είχε ένα μωρό στην αγκαλιά της, ένα παιδάκι δηλαδή, ένα πολύ μικρό, και κοιμάτο. Σε κάποιο σημείο το λεωφορείο μας, δεν ξέρω τι είδε μπροστά του, κινδύνευσε να τρακάρει και φρενάρισε από δόμο. Ξέρετε τι γίνεται, όλοι πήγαμε να πέσουμε μπροστά, τρομάξαμε όλοι μέσα στο λεωφορείο. Μόνο μια ύπαρξη δεν τρόμαξε, εκείνο το παιδάκι που ήταν στην αγγελία της μάνας. Γιατί? Μη μου πείτε ότι ήταν μωρό, ήταν στην αγκαλιά της μάνας του. Έτσι και ο πιστός αγαπητή, ό,τι να γίνεται, το σύμπαν να αναποδογυριστεί. Όταν αισθάνεται ότι είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού, τίποτα δεν φοβάται. Γιατί έχει το Θεό Πατέρα.